SFM jipprezenta In-Nisġa tal-ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Qabel ma jitteorizza, Aristotele rrid ikun jaf kif kienu l-fatti. Rrid ikollu l-informazzjoni f'idejh. Dan jgħod għal kull qasam li ħadem fih mix-xjenzi naturali sa r-riċerka storika, mill-arti drammatika sa teorija politika. Jgħod ukoll għal filosofija, għal dialettika, fejn Aristotele, bħal Platun u Sokrate qablu, jarbel il-każijiet kollha, it-teoriji u l-femijiet tal-filosofi li ġew qablu u tan-nies ta' żmienu. Biex jara liema minnhom l-aħjar, liema minnhom għandu jżomm u liema jwarrab. Isimgħu ftit kif qiegħda fl-etika Nikomachea. Irridu bħal fil-każi l-oħra neżaminaw il-fatti u ngħidu kif huma. Imbagħad inqajmu l-problemi. Irridu narblu l-femijiet komuni kollha u jekk mhux kollha għall-inqas il-biċċa l-kbira minnhom, l-aktar importanti. Għax jekk id-diffikultajiet jgħibu waħidhom u jibqgħu l-femijiet komuni biss, dak ikun biżejjed waħdu bħala prova. Teorija li ma tettix każ tal-femijiet komuni imma twarrabhom jew tarmihom bħalli kieku blasiwi ma tistax tkun teorija tajba. U għal Aristotele għandha titwarrab. L-istess jingħad għal teorija li toħlo aktar problemi mill-issolvi. Aristotele jħoss li ħafna mit-teorijiet ta' dawk li ġew qablu kellhom jitwarbu fil-forma kif tressqu għal dawn iż-żewġ raġunijiet li għadna kemm semmejna. Naraw dal-waqtu aktar bir-reqqa kif dan iseħħ. Meta ngħaddu mid-dialogi ta' Platun għat-trattati filosofiċi ta' Aristotele, nintebħu malaj bid-differenza fl-istil. Mirqum, mexej u eleganti tal-ewwel, xott u konċis tat-tieni. Ir-raġuni ewlenija hija din. Mix-xogħlijiet ta' Aristotele baqalna biss parti minn kull ħamsa, u dak li baqa' ma kienx intis biex jinqara imma kienu biss in-noti li kien għamel Aristotele nnifsu biex jgħallem minn fuqhom. Minn barra hekk, ħafna mix-xogħlijiet li llum naqrawhom bħala trattati x'aktarx li ma nħasbux u ma natawx minn Aristotele nnifsu bħala korsijiet sħaħ imma tqiegħdu flimkien wara. Il-metafiżika ngħidu aħna tikkonsisti fatta trattati miġburin flimkien minn Androniku ta' Rodi li produċa edizzjoni ta' xogħlijiet ta' Aristotele fl-ewwel seklu qabel Kristu. Din madankollu hija biss parti mir-raġuni. Aristotele kien irrifletta fuq l-istil li jixraq għal xogħol xjentifiku u filosofiku u għażel stil dirett, sempliċi u mingħajr tlellix. Wasal il-waqt issa li narawx qal. Aristotele qasam dak kollu li nafu jew li nistgħu nsiru nafu fi tliet kategoriji. Il-ħsieb kollu jgħidilna huwa jew prattiku jew produttiv jew teoretiku. L-erf produttiv huwa dak li nużaw biex namlu jew insawru xi oġġett fis-snajja tal-bini, tat-tisjir, tal-ħjata, tal-bidja u fl-arti tal-pittura, l-iskultura u l-poeżija. Aristotele jitkellem fuq dan it-tip ta' erf, l-erf produttiv, f'żewġ trattati, ir-retorika u l-poetika. L-erf prattiku narawh fl-azzjoni. Juri li għandu dan l-erf min iġi pruħu sew fis-soċjetà, maħbibu, ma' dawk li jaħdem magħhom. Min juri l-kuraġġ, l-aqal, il-qies u l-ġustizzja femilu u fiċ-ċirkostanzi kollha li jsipruħu fihom. L-etika u l-politika huma l-kontributi ewlieni ta' Aristotele f'dan il-qasam. L-erf huwa teoretiku meta lan l-ewwa l-produzzjoni u lanqas l-azzjoni, imma huwa biss il-verità. Din il-klassi tinkludi dak kollu li nistgħu nsejħu l-xjenza u Aristotele jemmen li l-parti l-kbira ta' dak li nafu jaqa' f'din il-kategorija. Hemm tliet speċi ta' erf teoretiku: il-matematika, ix-xjenza naturali u l-metafiżika. L'oġġetti tal-matematika huma n-numri. Aristotele jiddiskuti n-natura tagħhom fil-kotba 13 u 14 tal-metafizika. L-oġġetti tax-xjenza naturali jintażlu minn oħrajn permezz ta' dawn iż-żewġ karatteristiċi kapaċi jinbidlu jew jiċċaqilqu mhux bħal l-oġġetti tal-matematika li huma fissi u ma jinbidlux u jeżistu separatament, jiġifieri mhux f'oġġetti oħra. Aristotele għadda l-parti kbira ta' ħajtu jistudja dawn l-oġġetti. Il-metafiżika tistudja dak li jeżisti kwa eżistenti, mhux bħall-ornitoloġija ngħidu aħna li tistudja biss l-għasafar, jew il-ġeoloġija li tistudja biss il-blat. Il-propjetajiet li tinvestiga l-metafiżika huma dawk li jinstabu f'kull ħaġa li teżisti. Kull ħaġa ngħidu aħna hija waħda, hi dik li hi u mhix xi ħaġa oħra. U għalhekk fl-għaxar ktieb tal-metafiżika Aristotele jiddiskuti xi tfisser li tkun ħaġa waħda. Al-kuntrarju, mhux il-ħwejjeġ kollha għandhom ir-rix imma biss l-għasafar. U għalhekk dan l-aspett li hu l-aspett biss ta' ċerti ħwejjeġ il-metafiżika ma jinteressahiex. Semmejna l-matematika, ix-xjenza naturali u l-metafiżika. X'i ngħidu għal-loġika? Aristotele ma jgħidilniex ċar fejn għandha tidħol fil-klassifikazzjoni tat-tipi diversi tax-xjenza, fit-tqassim tal-erf ta' dak li nafu jew li nistgħu nistudjaw. Uħud minn dawk li ġew warajh sostnew li l-loġika hija parti mill-filosofija. Disċiplina li għandha titqiegħed ma' ġenb il-matematika u x-xjenzi naturali. Oħrajn, fosthom is-segwaċi ta' Aristotele, sostnew li l-loġika hija għodda tal-filosofija, xi ħaġa użata mill-filosfi u x-xjenzjati mhux oġġett tal-istudji tagħhom. Il-kelma Griga li tfisser għodda hi organon, u kien għalhekk li dawn is-segwaċi ta' Aristotele għażlu l-isem organon biex jirreferu għax-xogħlijiet ta' Aristotele fil-qasam tal-loġika. Jidher ċar madan kollu li l-loġika hija kemm parti mill-filosofija kif ukoll għodda tagħha. U m'għandniex nagħmlu l-iżball li naħsbu li ma tistax tkun iż-żewġ affarijiet fl-istess ħin. Aristotele nnifsu jargumenta li min jistudja l-eżistenza kwa eżistenti, ikollu jistudja dawk li fil-matematika jissejħu assjomi, jew l-ewwel prinċipji tad-deduzzjoni. Għax dawn jgħoddu għal kull ma jeżisti u mhux għal xi parti minnu mifrudda mill-bqija. U jżomm li min jistudja l-loġika jassumi l-istess funzjoni tal-filosfu u jiddiskuti l-istess firxa ta' suġġetti bħal min jistudja l-ewwel filosofija. Il-loġika mela jekk noqogħdu fuq dan l-argument u neħduha kif fil-fatti bħala xjenza għal kollox ġenerali għandha tidħol taħt il-metafiżika. Imma hemm bnadi oħra li fihom Aristotele donnu jimplika li l-loġika m'għandniex nikkarakterizzawha b'dan mod. Wara li jgħid li min jistudja jew jipprattika l-loġika jassumi l-istess funzjoni tal-filosfu, iżid minnu fih li minkejja dan il-loġika hi professjoni distinta. Edna diġà li Aristotele ivvinta l-bioloġija bħala xjenza. L-istess ngħidu għall-loġika, is-sena ta' kif wieħed jargumenta b'mod korrett. Meta kiteb l-ewwel analitiċi li fihom jiddistingwi u jikklassifika d-diversi forom ta' silloġiżmu, Aristotele kien jaf li kien qed joħloq xi ħaġa ġdida. Is-soltu kien jibda dejjem billi ara x'qal u x'sab ħadd ieħor. Fil-kamp tal-loġika dan ma setax jagħmlu. Għax is-suġġett ma kienx għadu jeżisti. Ħolqu hu u kien gburi b'dak li kiseb. Tant li kiteb. Fil-każ tar-retorika kien hemm ħafna materjal qadim li stajna nagħmlu użu minnu. Imma fil-każ tal-loġika ma kien hemm assolutament xejn qabel ma aħna qattajna ħafna żmien f'xogħol jibes investigattiv. Jekk meta taħsbu fuq il-biċċa u tiftakru fl-istat li bdejna minnu issibu li s-suġġett mexa l-qoddim sew, meta tqablu ma dawk id-disċiplini l-oħra li żviluppaw mal-kors ta' tradizzjoni, Allura, intom li smajtu l-lezzjonijiet tagħna, għandkom taħfrulna għal dak li ħallejna barra u tirringrazzjawna minn qalbkom għal dak li sibna. Fl-ewwel ktieb tal-organon, il-kategoriji, Aristotele jikklassifika l-predikati e qassamhom f'tipi. X'inhu predikat? Eja nieħdu suġġett partikolari. Najdu aħna dak li sal-1996 kien ir-rettur tal-università. Dwaru nistgħu nistaqsu ħafna ħwejjeġ. X'inhu? Bniedem, raġel u l-bqija. Kif narfuh minn irġiel oħra? Xaru aħmar, intelligenti u qalbu tajba. Leħnu maħnuq, jitlalu malaj, imma malaj jinżillu, u l-bqija. X'daqsu? La tajdlu twil u lanqas qasir, ixaqleb ftit lejn il-ħxuna u l-bqija. Kif jiġi minn ħaddieħor? Jiġi t-tifel ta' Oscar, it-siju ta' Monica, in-neputi ta' Erin, il-kuġin ta' Mario, u l-bqija. Fejn issibu? Il-Knisja, l-Università, fir-razzett tal-ħursun u l-bqija. X'qed jagħmel bħalissa? Jgħallem il-filosofija, jikteb l-opri, jew jitmal papri. Dawn il-mistoqsijiet ta' tipi differenti jitwieġbu sewwa bi predikati ta' tipi differenti. Il-mistoqsija x'daqsu titlob predikat ta' kwalità. Il-mistoqsija kif jiġi minn dak jew minn dik titlob predikati ta' relazzjoni. Unkomplu sejrin hekk. Għalkemm Aristotele jsemmi 10 kategoriji, ma jidhirx li kien marbut ma' dak in-numru, lanqas ma jagħti regoli preċiżi kif għandna niddeċiedu f'każi dubbjużi f'liema kategorija għandu jidħol dan jew dak il-predikat. Imma l-punt ewlieni jiftiehem mill-ewwel. Il-predikati jidħlu f'kategoriji differenti, u meta nikklassifikaw il-predikati inkunu wkoll qed nikklassifikaw l-oġġetti, l-affarijiet ta' madwarna. Dawk il-predikati li jiġbu l-mistoqsija x'inhi din jew dik il-ħaġa jidħlu fil-kategorija li Aristotele jsejħilha sustanza, usija. U l-ħwejjeġ li jidħlu f'din il-kategorija huma sustanzi usijaj. Il-klassi ta' sustanzi hija klassi ewlenija. Għaliex? Għax waqt li l-kategoriji l-oħra jistgħu jkunu l-predikati tagħha, ma tista' tkun il-predikat tal-ebda waħda minnhom. Ngħidu li t-triq twila, imma ma ngħidux li t-tul huwa triq. Ngħidu li l-qara ħamra, imma ma ngħidux li l-ħmura hija l-qara. Il-verb tkun jew kien għandu għalhekk diversi tifsiriet. Hemm diversi modi kif xi ħaġa tista' tkun jew teżisti. Is-sustanza, l-att u l-kwalità ma jeżistux fl-istess sens, għax il-kategoriji li ssibhom fihom huma differenti. Il-ħmura ngħidu aħna teżisti biss fid-demm, f'inżul ix-xemx, fil-bandiera Maltija. L-għasafar, l-ilwien, id-daqsijiet, il-ħinijiet u l-postijiet ma tistax iddaħħalhom fl-istess kexxun ontoloġiku, ma tistax titkellem fuq il-ħin bħalli kieku kont qed titkellem fuq il-post. Inkella tispiċċa tajt il-ħmerijiet, fejn hu nofsinhar, fejn sibhom l-10 u nofs. Lanqas ma tista' titkellem fuq il-kwalità bħalli kieku kienet kwantità, kemm tiżen il-bjuda. Mistoqsija li ma tagħmilx sens. Madankollu, għalkemm il-verb kien jew eżista għandu diversi tifsiriet skont il-kategoriji, dawn it-tifsiriet mhumiex riżultat ta' ambigwità li tiġi biss b'kombinazzjoni bħal meta nużaw l-istess ħoss biex infissru sibijiet differenti, sit il-kera u ħabta kera. L-istudenti kollha jew il-kollha tal-mastru d'axxa. Mhumiex hekk it-tifsiriet ta' kien jew eżista, imma hemm rabta bejniethom. L-affarijiet ngħidu li jeżistu b'modi differenti, imma b'riferenza għal ħaġa waħda u għall-istess natura u mhux biss għax il-kliem jinħass l-istess. Din il-ħaġa waħda li torbot it-tifsiriet tal-verb kien u eżista flimkien hija s-sustanza, l-usija. Aristotile jineda bżewċ eżempji mhux filosofiċi biex jagħmel dan il-punt. Il-ħwejjeġ kollha li huma b'saħħithom ngħidu li huma hekk b'referenza għas-saħħa. Xi wħud billi ħarsuha, oħrajn billi jipproduċuha, oħrajn billi jkunu sinjali tagħha, oħrajn billi jirċevuha. U l-affarijiet jissejħu mediċi b'referenza għall-arti tal-mediċina. Xi wħud jissejħu hekk għax għandhom l-arti tal-mediċina. Dawn huma t-tobba. Oħrajn għax jistgħu jirċevuha bħall-pazjenti. Oħrajn għax huma strumenti tagħha. U nsibu affarijiet oħra bħal dawn. Il-frażi b'saħħtu jew b'saħħitha nużawha b'diversi modi. Il-bniedem, l-ambjent, il-klima, id-dieta, l-ekonomija, kollha jistgħu jkunu b'saħħithom. Imma sansun, il-wardija u d-dieta tal-frott u l-ħaxix mhumiex b'saħħithom fl-istess sens. Madankollu dawn it-tifsiriet għalkemm differenti huma kollha marbutin bejniethom. U din ir-rabta ġejja mill-fatt li kollha jirreferu għall-istess ħaġa. Jiġifieri, Sansun b'saħħtu għax għandu s-saħħa. Anzi fil-każ tiegħu għandu biżejjed biex ibiegħha. L-arja tal-wardija b'saħħitha għax tagħti s-saħħa. Tant li min ibati mill-irwejja u tħaħen tal-belt hemm għandu jmur biex jieħu saħħtu lura. U d-dieta tal-frott u l-ħaxix ngħidu li b'saħħitha għax iżżomna b'saħħitna. Preferenza għal dik in-natura waħda li hi s-saħħa ngħidu kif u għaliex kull waħda minn dawn l-affarijiet differenti li semmejna hi bil-mod tagħha b'saħħitha. U hekk jiġri meta nitkellmu fuq l-esistenza. Meta ngħidu li xi ħaġa hi jew teżisti. L-istess bħalma kull ħaġa li tissejjaħ b'saħħitha tissejjaħ hekk preferenza għas-saħħa, hekk ukoll kull ħaġa li ngħidu li hi jew teżisti, hi jew teżisti preferenza għas-sustanza. Jeżistu l-ilwien u d-daqsijiet, it-tiġdid u t-taħsir, il-postijiet u l-ħinijiet, imma biex lewn jeżisti, irid ikun hemm sustanza li jeżisti fiha. Meta ngħidu l-aħmar jeżisti, qegħdin ngħidu li teżisti xi ħaġa, fjura, platt, sħaba, li għandha dan il-lewn. Biex daqs jeżisti, irid ikun hemm xi ħaġa li għandha d-daqs. Biex jeżisti moviment, irid ikun hemm xi ħaġa li tiċċaqlaq. Dan id-daqs jeżisti fisser li hawn żarbun jew musmar jew teatru li għandu dan id-daqs. Qed nara moviment tfisser li qed nara xi ħaġa tiċċaqlaq, għasfur, ajruplan, werqa, anki jekk forsi minn fejqiegħed ma nistax ngħid sewwa x'inhi. Jeżistu ħwejjeġ li mhumiex sustanzi, imma jeżistu biss bħala modifikazzjonijiet jew aspetti tas-sustanzi. Jeżistu ħwejjeġ li mhumiex sustanzi fis-sens li jeżistu sustanzi modifikati b'din jew dik il-kwalità, b'dan jew b'dak id-daqs, f'dan jew f'dak il-post u l-bqija. Imma sustanzi mhumiex hekk. Is-sustanzi mhumiex parassiti b'dan il-mod, jeżistu f'sens ewlieni u mhux bħala modifikazzjonijiet ta' ħwejjeġ oħra. Huma separati, jgħid Aristotile. X'i jrid jgħid biha? Nieħdu sħaba ħamra. Is-sħaba tista' teżisti mingħajr il-ħmura u fil-fatt hekk jiġri ftit wara li tinżel ix-xemx. Is-sħaba tibqa' hemm u l-ħmura titlaq. Imma l-ħmura tas-sħaba ma tistax teżisti mingħajr is-sħaba. Jekk titlaq is-sħaba, il-ħmura titlaq magħha. Is-sħaba tgħaddi mingħajr il-ħmura, il-ħmura ma tgħaddix mingħajr is-sħaba. Ngħidu għalhekk li xi ħaġa hi sustanza mhux biss jekk hi individwu, ħaġa li nirreferu għaliha bil-pronom dimostrattiv, dan l-asfur, din il-qronfla, imma wkoll jekk hi separabbli, jekk l-eżistenza tagħha ma tikkonsistix fil-modifikazzjoni ta' xi ħaġa oħra. Li maħwejjeġ mela huma sustanzi. Aristotile jfakkar fit-tweġibiet li taw dawk li ġew qablu. Xi wħud il-filosfi Griegi tal-bidu kienu semmew l-ilma, l-art, l-arja, in-nar, l-istoffa li minna huma magħmulin l-affarijiet. Oħrajn, l-atomisti, għażlu l-iċken partijiet, il-partiċelli mikroskopiċi bħala elementi bażiċi. Oħrajn, il-pedagoriċi, kienu qalu l-sustanzi huma n-numri. U fl-aħħar ġew dawk li għażlu realtajiet astratti, l-universali, bħala sustanzi. U hawnhekk għandna riferenza ċara għat-teorija platonika tal-forum jew l-ideat. Aristotile jirrifjutom dawn it-teoriji. Kontra l-aħħar waħda, b'mod partikolari, Aristotele jipproduċi sensila sħiħa argumenti biex jeliba. U jtenni li l-bjuda teżisti biss f'sens li hemm ċerti sustanzi li huma bojot. Platun, għal kuntrarju, kien jemmen li xi sustanzi huma bojot għax għandhom sem mill-bjuda. Għal Aristotele, l-oġġetti bojot jiġu qabel il-bjuda. Għax l-eżistenza tal-bjuda mhix għajr il-fatt li hemm oġġetti li huma bojot. Skont Platun, il-bjuda tiġi qabel l-oġġetti bojot, għax l-eżistenza ta' oġġetti bojot mhix għajr il-fatt li l-oġġetti għandhom sem mill-bjuda. Aristotile għatta ħafna żmien u bena ħafna argumenti biex juri li l-Platonizmu kien żbaljat. Għalih, is-sustanzi ma kienux realtajiet astratti, forum jew ideat, imma oġġetti li narawhom bajnejna, anki jekk mhux dejjem immissuhom bidejna. Sustanzi huma qabel xejn l-annimali u l-pjanti. Magħhom nistgħu nżidu korpi oħra naturali bħax-xemx, il-qamar u l-kwieqeb, u forsi anki oġġetti magħmulin mill-bniedem, l-imwejjet u s-siġijiet, il-ġarar u l-bwieqi. Dawn l-oġġetti ordinarji jimlew l-ewwel kategorija fil-lista ta' Aristotile. U l-oġġetti fil-kategoriji l-oħra jeżistu biss bħala modifikazzjonijiet tagħhom. Jidher ċar minn dan li għedna li Aristotile juża l-kelma sustanza f'żewġ sensi. L-ewwel, dak li fil-proċess tal-bidla ma jinbidilx, u t-tieni dak li ma jistax jintuża bħala predikat ma xi oġġett jew individwu. Parmenide u s-segwaċi tiegħu, l-eleatiċi, kienu qalu li kull ma jeżisti hu wieħed u ma jinbidilx. F'isem ir-raġuni rridu jinnegaw l-esperjenza. Aristotile wera li kellhom żball. Dak li qal dwar id-diversi tifsiriet tal-verb kien, ta' diversi modi kif l-affarijiet jeżistu, Aristotile eleb l-idea eleatika li kienet għalih bħalma hi għalina idea assurda. Xi jridu jfissru l-eleatiċi meta jgħidu li dak li jeżisti huwa wieħed? Żgur li ma jridux jgħidu li ma jeżisti xejn li fis-sustanzi mingħajr kwalitajiet jew karatteristiċi oħra, jew li m'hemm xejn għajr kwalitajiet jomu fl-arja mifrudin minn kull sustanza, jew li hemm biss sustanza waħda mingħajr kwalitajiet jew karatteristiċi oħra. It-teżi ta' Parmenide u sħabu milquta minn din l-analiżi aristotelika ma tagħmilx sens. Kontra l-monisti, Aristotile għajjem punt ieħor fundamentali mill-ġdid b'konnessjoni mal-verb kien. Skont il-monisti, jekk blonk hija ħaġa u tarma ħaġa oħra, blonk qatt ma tista' tkun jew issir tarma. B'dan l-argument, il-monisti rmew il-baħar kull asserzjoni li tattribwixxi kwalità lil xi oġġett, jew li tajt li l-affarijiet jinbidlu. Kontra dan, Aristotile juri li l-verb kien mhux dejjem jintuża biex jasserixxi l-identità, biex jgħid li din il-ħaġa u dik huma l-istess, imma jintuża wkoll, aktar iva mill-ile, biex jattribwixxi kwalità jew karatteristika lil xi oġġett, biex jgħid kif inhu jew fejn hu jew ta' min hu u l-bqija. Kulħadd jaf li l-qalb tajba u r-rettur huma żewġ affarijiet differenti, ta' tipi jew kategoriji differenti. Imma sentenza r-rettur qalbu tajba ma tgħidx li dawn iż-żewġ affarijiet huma l-istess ħaġa, tgħid li r-rettur għandu din il-kwalità, mhux li hu u hi huma l-istess. Aristotile jikxef li żbalji u l-konfużjonijiet tal-eleatiċi bliżjed mod ċar. Waqt li huma jinnegaw il-bidla, hu jagħmel l-isbaħ u l-aqwa analiżi tagħha. Din l-analiżi ma tolqotx lilhom biss, tolqot ukoll lill-Platun. Waqt li l-forum platoniċi jeżistu minn dejjem u għal dejjem u qatt ma jinbidlu, is-sustanzi ta' Aristotile fil-parti l-kbira tagħhom huma affarijiet li jeżistu biss għal ftit ta' żmien u jinbidlu kontinwament.
Għadkom kemm smajtu In-Niżġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.